Débora García Bello, Débora Ciencia, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Kiko.
Preparados como siempre. Por cierto, no sé si cuando te preparas para botar una charleta, una conferencia o estar así conosco, levas botella de auga.
Pois non a levo eu, moitas veces é a que me dan. Entón emprego esa. Hai de todo,
hai
xente que
pon
a botella de plástico, a de vidro,
sí.
ou un pouco a que sexa.
Bueno, poden vernos, ademais de escoitarnos,
sí. a Débora
García Bello, a Débora Ciencia, poden vernos no YouTube, na canle de YouTube da Televisión de Galicia. Se saben que estamos con estas probas aínda para incorporar tamén a colaboradores que os temos en redaccións da Radio Galega e espallados polo mundo mundial. E así podelos ver a través da YouTube, da canle da Televisión de Galicia YouTube ou tamén da aplicación da Radio Galega. Todo ben, Débora? Que gusto verte.
Todo fantástico. Sí, 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 menos mal que avisache de tarde, menos mal que tiño os beizos pintados.
Senón onde vai a túa imaxe, non?
Como esa traición.
Claro.
Como esa traición. Bueno, hai uns días publicouse un estudo científico nunha revista que decía que na auga das botellas de recheo encontraron pero unha cantidade de sustancias químicas brutais, non? Imagino que polo contacto da auga con esa botella.
Sí, a ver, realmente hai que ler un pouco, hai que ler os estudos, non? E non quedar só no titular, porque os titulares eran máis de 3.500 sustancias químicas encontradas nas botellas reutilizables. E claro, ti dis sustancias químicas e 3.500 e xa creas unha alarma bestial. E ademais, eso, botellas de plástico, xa con toda a desinformación que hai sobre este material. Realmente, se vas a ler o estudo o que intentaba analizar era un pouco o uso doméstico real que facemos das botellas reutilizables. E todas as sustancias que encontraron eran de botellas lavadas no lavavaixelas. Entón, claro, moitas desas sustancias, a maioría, eran froito do restos do propio lavavaixelas ou restos, por exemplo, do propio detergente, por non aclarar ben. Ajá. Entón, as conclusións do estudo, de feito, eran que se ti lavas, pues eso, xa sea a man ou xa sea no lavalouzas, o que tens que facer é pasarlle un auga despois de a esta botella, porque poden
auga,
quedar restos,
un auga. De comidas,
de comidas e de detergente. O sea, realmente, todas esas sustancias non viñan do plástico, nin do material da botella, senón de residuos que ao final quedan, inda que sexa a nivel traza, porque claro, agora en química medimos cousas a nivel traza, é dicir, ínfimas, que nin sequera quere decir que sexan sustancias tóxicas. Pero bueno, que hai que telo en conta, un pouco, a ver, nos estudos de toxicoloxía hai que ter en conta logo como foi a xente o reutilizalos. E que o mellor o consello de pasarles un auga estaría ben.
Pero hai un regulamento, non, tamén para evitar riscos sanitarios.
Sí, a ver, todos os materiais que van en contacto con alimentos pasan uns requisitos. Ti non podes poñer en contacto con alimento calquera cousa. Tanto nos alimentos que xa veñen envasados, ti non podes empregar calquera envase o que queiras, porque ten que pasar uns controis de que ninguna sustancia que poda ser perigosa migre o alimento. E logo tamén os envases que xa se fabrican para ir en contacto con alimentos, xa sean pues, eso, botellas reutilizables ou tuppers, este tipo de utensilios de cociña, teñen que pasar tamén por unhas probas. Estas probas chaman ensaios de migración. Isto quere decir que se ponse unha sustancia, unha serie de sustancias en contacto con material que se chaman simulantes, que o que veñen a simular son comida, o sea, teñen unhas propiedades químicas, físicas, biolóxicas semellantes a un alimento. Ponse en contacto con este material, faise así un pouco unha emulación de como sería un uso normal, tes que avaliar primeiro que iso non representa ningún perigo para a saúde humana, que non provoque ese material cambios inaceptables na composición do alimento e que tampouco provoque alteracións no alimento que sexan pues, alteracións organolépticas, é dicir, que cambie o olor, a textura ou o aspecto do alimento. E hai uns límites, é dicir, todas as sustancias a partir de certa dose poderían ser perxudiciais para a saúde. Entón, hai que medir. Cando faz o ensaio en migración, mides que sustancias e en que cantidade pasan o alimento. Ese supoñen algún tipo de perigo. E hai uns límites específicos de migración autorizados, é dicir, hai toda unha normativa con todas estas sustancias e as medidas, e ti non podes superala en ningún caso. É dicir, todos os materiais, botellas reutilizables e demais, pasan por estos ensaios de migración para poder empregarse en contacto con alimentos.
Este proceso, ¿no? Claro, proceso, confiamos plenamente na legislación, nos regulamentos e tal, pero eu como consumidor, como sei se esa botella é apta para o consumo e pasou toda a normativa que nos estás contando?
Bueno, primeiro comprala nun sitio de confianza.
Claro, é que cando dicías isto, Débora, eu eche preguntar, calquera aparello destes comprado en calquera sitio? Supoño que non, non?
En principio, nun lugar de confianza, porque así non temos que rompernos a cabeza buscando cousas. Pero se non é un sitio de confianza, o que temos que buscar, porque hai unha serie de indicacións que teñen que figurar no envase para saber que é en contacto para que serve para contacto alimentario. Primeiro que pon escrito para contacto con alimentos. É dicir, na caixa, no envase, no que veña esa botella, ten que indicar para contacto con alimentos.
No,
pode
bueno,
indicarlo con esa
olimos,
frase.
¿No?
Bueno, a veces cando estás esperando por alguén nun bar empezas a mirar todo o que pon a botella, pero nin me soa esta frase.
Pois ten que poñer iso, e logo tamén hai unha cousa máis fácil, porque hai un pictograma que aparece sempre, é dicir, se non aparece a frase, polo menos ten que aparecer un pictograma. Este pictograma que leva un garfo, unha cunca, sí, e un garfo, sí, así, un debuxo pequeno nun cadrado, isto indica que é para contacto alimentario, é a forma pues, gráfica de indicalo. Entón, se eleva ese pictograma, xa sabemos que pasou todo ese proceso de verificación, ensaios de migración, etc.
Oi, e as botellas de auga que teñen mensaxes, que xo sei que o link que pon, non reutilizar, que pasa? Que problema hai con eles? Desintégranse?
Que pasa se reutilizamos?
Que pode pasar, non?
Pois mira, as que son de un só uso, as que compramos no supermercado, por exemplo, e demais, pon iso, pero realmente
é
por
unha
cuestión de higiene. É por unha cuestión, non é tan iso. É por unha cuestión de higiene. Se ti compras unha botella que é reutilizable, cada vez que rematas a auga e volves a enchela, pois cada certo tempo sí que a metes no lavalouzas ou a friegas, é dicir, lavas esa botella. Pero facemos o mesmo coas botellas que non son reutilizables.
Claro.
Non. Entón é un problema un pouco de higiene. Igual que lavamos unha taza, un vaso cada vez que usamos, sí, coas botellas somos un pouco máis cochinos.
Claro, unhas de refresco,
entón
non
pode ser un problema de saúde.
Che, por lo menos a mí dame un pouco de non sei que, non?
As botellas de refresco, pero as de plástico de auga, as veces sí que pasa que volves, sí, a encher, non? Pero ten razón, Débora,
claro, un cheiro aí tamén.
Un vaso non é discutible que cada vez que o usas o lavas, pero igual a unha botella non caes en que hai que facelo tamén, claro.
Sí, pois é un pouco iso. E logo outros perigos, que ti, por exemplo, se é unha botella que leva auga e queres reutilizala, inda que poña non reutilizar, se queres reutilizala podes volver a enchela de auga e non hai ningún problema porque é un plástico para uso alimentario e non habería ningún problema. Lavándoa, claro, por suposto, pasándolle unha auga para que non queden restos de detergente. O perigo é que metas dentro outras cousas que non sexan auga. Claro, unha botella que leva auga, o que pasou foi un ensaio de migración para auga. Pero se ti dentro logo metes leite, un zume, por exemplo, xa teñen unhas cualidades diferentes eses alimentos. Outro pH, é dicir, outra acidez, biolóxicamente se comporta de forma diferente, e non, ti non sabes si ese material é apto pues, para estar en contacto con unha sustancia máis ácida, por exemplo, como un zume. Entón, ollo, seguimos reutilizar un envase que xa estaba cun alimento, non podemos meter un alimento diferente, porque en realidad está avaliado para, en este caso, unha botella de auga para auga, non para outras cousas.
Oi, Débora, isto que me parece especialmente interesante, porque utilizamos moito, reutilizamos botellas, ás veces tamén buscamos un determinado produto do que debe ser esa botella para reutilizalo máis. Contanos cal sería a materia coa que debería estar feita esa botella para que fose sustentable, para que poidamos reutilizala e fose sustentable tamén.
Canto máis a reutilicemos, mellor. Quero dicir, se a xente ten xa unha botella comprada, que non merque outra. Esa é a que tens que utilizar sempre, cantas máis veces, mellor, non? Porque a mellor forma é reutilizar, reutilizar, reutilizar. Se vas comprar unha nova, pois en ciencia de materiais facemos unha cousa que se chama análise de ciclo de vida, que é analizar o impacto ecolóxico de un material dende que extrae esa materia prima, como se transforma esa materia prima, se logo podes reutilizala, se é reciclable, se se recicla de verdade, é dicir, medimos absolutamente todo. Entón, o facer ese análise, pois, por exemplo, o vidro non sai tan ben parado, nin, por exemplo, outros materiais, un aluminio tampouco sae tan ben parado no principio da análise de ciclo de vida, porque a extracción da materia prima é moito máis custosa que, por exemplo, unha botella de plástico. Logo hai que analizar que, por exemplo, unha botella de vidro, o problema que ten normalmente é que rompe máis fácil. Entón, moitas veces, sí, pode reutilizarse ao infinito, sí, pero hai que cuidala ben. O mellor ter unha funda, que moitas veces é un plástico, un neopreno, para que non rompa. Entón, ten esa parte un pouco controvertida. Se facemos un análisis de ciclo de vida, realmente o material que sería para unha botella reutilizable que é máis sustentable sería un plástico, porque dura máis, porque é reciclable. Normalmente estas botellas de plástico reutilizables son de plástico PET, que é o plástico co que se fan as botellas de auga normais, pero un pouco máis duro, ou de polietileno de alta densidade. Son plásticos que se reciclan moi ben e que separamos moi ben en España, vale, e que reciclamos nunha porcentaxe bastante alta.
Que te estí, Cris.
Entón, é máis duradeiro, é seguro.
Non, eu aquí teño de agora como de aluminio.
Aluminio.
Sí, sí, sí.
Pois non metes outra. Usa hasta o fin.
A anterior que tiven era de cristal, pero tiña unha funda.
Se ides comprar unha nova, moi ben, pois se ides comprar unha nova que sexa de plástico, porque sería o máis sustentable.
Recordo que eu empecé, e xa falaramos disto, hai un ano e medio, dous anos, ou máis, claro.
Máis.
Viña con moitas ganas coa botella, e aí quedou. Que me regalara aí unha tía, e aí quedou, andar a botella. Teño que recuperalo. Fascínanos que conectáramos contigo un minuto antes, Débora, e teñas a casa así de limpa, así fantástica.
Sí, luminosa, qué bonita.
Sí, sí. Tenía que ser conmigo, vamos. A mí conectas a esta hora, aquí lo parece Sodoma...